Serata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi se nkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità f'kull sezzjoni qed ikoll esperti differenti li jiddiskutu jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Bħala fakultà tal-ambjent mibni u bħala lecturer hemmhekk xtaqt li nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi. Fis-soċjetà, fis-settur tal-kostruzzjoni, fil-skart, moda, ħwejjeġ, ċekel, enerġija, trasport, fost ħafna oħra. F'din is-sensiela se nkun qed niddiskutu metodi kif inżommu lilna nfusna u l-istili tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif nibnu b'mod effiċjenti u infatti llum għandna guest hawnhekk għandna Dr. Perit Joe Falzon li ħadem ħafna f'dan l-aspett, kif ukoll dejjem nissagaraw kemm jista' jkun li l-ġenerazzjoni futuri tagħna jkunu jistgħu jgawdu r-riżorsi li nżommu marajna. Jiġifieri punt ta' sostenibilità huwa kif nistgħu anke nħarsu lejn r-riżorsi tal-pajjiż minn dak l-lat. Il-programm tagħna jismu Sostenibilità, Spazi u Disinn. U kif semmejt qabel fl-istudio għandi l-Dr. Perit Joe Falzon. Joe, grazzi tal-li aċċettajt din l-istedina.
Grazzi lilek, nirringrazzjak l-ewwel nett u anke wkoll lil kull min qed isegwina wkoll. U nirringrazzjak b'mod partikolari. Mhux biss tal-istedina, imma anke wkoll talli qiegħda tpoġġi fuq l-aġenda fuq quddiem nett din l-issju tas-sostenibilità li naturalment hija kruċjali mhux biss salina però għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin ukoll.
Iva. U naf ġew li inti ħdimt ukoll dal-aspett, ġifieri l-ewwel però nixtieqek li tagħti ftit iktar fuq xogħolok u tina ftit informazzjoni fejn ħdimt u forsi tixtieq taqsam min qed jismana llum għalfejn dan l-erja huwa tant importanti għalik.
Jiena l-ambjent mibni minn dejjem kien għall-qalbi, kien għall-qalbi mhux biss fis-sens għax ngħix f'dil gżira sabiħa li għandna. Però dejjem xtaqt nara kif nistgħu mhux biss nimxu l-qudiem, ma nimxu l-qudiem b'mod li ikun sostnut, b'mod li il-mod ta' kif il-pajjiż jiġġenera l-qudiem, ikun b'tali mod li jkun b'xi ħaġa pożittiva. U fis-sens illi għalkemm nara li kien hemm ħafna erjas u forsi ħafna kritika hawnhekk dwar l-ambjent mibni fil-pajjiż. Però rridu nifhmu illi hemm ċertu awareness hemm barra dwar sostenibilità, hemm ċertu wkoll illum il-ġurnata iżjed apprezzament lejn l-ambjent mibni kif kien mibni fis-snin li mgħoddi. Għandna iżjed element ta' konservazzjoni, iżjed element ta' ħerġ, dawn huma kollha issues li jagħmlu l-ħajja tagħna sostenibbli. Jiena bħala ngħidlek mill-qasam tal-aspett tax-xogħol tiegħi jiena prattikament nista' ngħid involut jew kont involut f'diversi oqsma. L-ewwel nett f'dak li għandu x'jaqsam mal-professjoni, jiena perit naħdem fil-prattika bħal ħafna nies u allura hija tħanajtek hands-on ma xi ġiri fl-industrija, nies xi bdew jitolbu hemm barra, il-mod ta' kif anke wkoll wieħed iħares lejn kif wieħed jista' jaraw kol jilqa l-sfidi ekonomiċi mbagħad jitranzilejthom bħala speċi bini li jkun jista' jsostni l-industrija, ġej ukoll mill-kamp politiku nazzjonali u anke wkoll ftit żgħira internazzjonali fis-sens li tajt kontribut fil-Kunsill tal-Ewropa u anke wkoll fil-UNESCO rigward l-sostenibilità f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ambjent mibni. Għandi wkoll il-pjaċir li ngħid anke wkoll bl-għajnuna tiegħek ukoll l-involviment f'rowl akademiku. Għal daqstant naħseb jiena li bejn il-politika, bejn l-aspett akademiku u bejn l-aspett mill-att prattiku fil-professjoni, naħseb ikollok stampa wiesa ħafna ta' kif tista' tejji ħanajtek il-passi li jmiss il-qoddim. Naturalment inti tifhimni wkoll, għax inti wkoll missejt ma daw it-tlet aspetti partikolari, u għal daqstant speċi hemm common language illi nistgħu nittrażmettuha b'mod ħafna u ħafna iżjed faċli u l-mod ta' kif daw jinteraktjaw ma' xulxin.
Il-ġow ili nafu, ġow, etna najjat lek ġow. Naseb kien ġow mill 2008, u xek, le, kif konna kam,
2006, ekku.
U speċi naseb inti u koll rajt il-pajis jaddi minn fażijiet differenti, f-sens ta' naseb fej tajna importanza. Kien hemm żminijiet fej forsi tajna importanza dej kostruzzjoni ta' bini pubbliku jew spazji pubbliċi, mbagħad forsi kien hemm iktar fażijiet fej tajna aktar importanza dej forsi iktar residenzjali, proġetti residenzjali. U forsi issa naraw naħseb għaw koll ħafna dibattitu bej li ma binijiet għanna nżommu fej għanna namlu conservation taħħom fej għanna nihdu ħseb iktar forsi areas li ma tajnjomx bizzejiet qabel. Jiena naf element żgur dejjem kien għal-qalbi u li skont kemm intellaw l-art, skont kemm intellaw bini dejjem inħarsu lej l-areas fil-viċinanza li jkunu jistgħu jagħtu spazji lura ir-residenti stess. U naħseb jekk naqsam il-programm tal-lum ġew ferba forsi areas naħseb l-ewwel waħda tkun l-industrija ġenerali, protezzjoni ta' spazji pubbliċi biex ovvjament ikunu jistgħu jgawdu r-residenti, it-titjib fil-kwalità tal-ħajja. U raba waħda l-prattikanti tal-industrija id-disin il-policies kemm huma prattiċi biex jgħinu l-dak li jkun jaħseb fis-sostenibilità jaħseba bħala kunċett għax kif semmejt f'programmi oħrajn mhuwiex kunċett faċli. Huwa kunċett enormi. U l-mod li kif sebt inqasam il-programm u mod li bħala kunċett nipprova nkissru mod li forsi nistgħu nifhmu aħjar, kulħadd jista' jifhem aħjar għalfejn huwa tant importanti llum. Iżvir jekk nibdew isu mill-punto di partenza l-industrija in ġenerali. Għalhekk semmejt inti rajt il-fażijiet. Jekk forsi tħares lejn il-karriera taqsam f'tlieta, ġew. Fej sejrin, fej taħseb li qegħdin bħalissa? X'taħseb li qed inħarsu lejn issa?
Mela, meta wieħed isemmi l-industrija in ġenerali, naturalment, tant għandek umbrella ferxa wiesa ta' aspetti illi jidħlu fija, illi kif semmejt inti huwa ħaġa komplessa ħafna. Diffiċli kważi biex nifmu mhux biss fejn irridu mmorru manka wkoll x'irridu nagħmlu, illa għaliex il-kuntest huwa tant wiesa u għandek ħafna actors ħalli nsejħilhom hekk illi jikkontrastaw ma' xulxin. Anka meta tara wkoll in-nies tal-pajjiż xi jkunu jridu hemm barra f'liema sens, jiġifieri jekk aħna nsemmu ibda biex il-kuntest ta' Malta. Malta għandek gżira żgħira ħafna flimkien m'għawdex u kemmuna, però illi għandek spazji żgħar ħafna limitati, kulħadd fuq xulxin, densità enormi u allura l-pressures jikbru ħafna. U mhux biss qiegħda tiżdied il-pressjoni ta' dawk li huma fiż-żoni urbani, manka wkoll il-pressjoni sabiex l-ispazji il-green spaces li fadlinna naraw kif nipproteġuhom. Qed huma wkoll u ġieħ xi ħaġa tajba illi tul dawn l-aħħar snin rajna tranzizzjoni wkoll ta' utilizzazzjoni ta' spazji li qabel konna pereżempju nsejnihom. Bħal miha pereżempju il-Belt Valletta, fej qabel jinnaf sa ftit snin ilu kważi semmejt it-2006 l-ewwel, fit-2006 kważi kont tibżat mur, il-belt li finarawa fis-seba tagħlaq fil-bibien tagħha u ma jkun hemm ħadd fil-għaxija. Illum il-ġurnata tara kważi ħanajtek lejlu nar belt attiva, sabiħa, reġenerata. E uma dau il-vari aspetti li rridu naraw fil-pajjiż tagħna, issa anke biex ġenerazzjoni ġenerata l-belt, l-ewwel nettu huwa grazzi għal minn bena l-belt fl-aħħar mill-aħħar b'dik l-arkitettura majestuża. Imbagħad għandek ukoll l-investimenti li saru sabiex din tiġi restaurata, imbagħad għandek l-investiment tal-industrija in ġenerali, l-industrija tat-turizmu li qed naraw boutique hotels ifaqsu waħda wara l-oħra illi qed jagħtu s-sawra lill-belt vera statura ta' xi ħaġa vera rikka. U dan huwa sabiħ naturalment iġġib challenges ġodda fis-sens li residenti li joqogħdu l-belt għandhom imbagħad qegħdin jiffaċċjaw challenges ġodda ta' belt kif drawa fl-antik imma l-belt issa kif inhi reġenerata bl-istorbju tagħha whatever. Ġifi kull ħaġa fija l-element ta' kontrast fija, imma overall il-fatt li ġiet reġenerata l-belt hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Naturalment, ma l-belt insemmi l-istess tliet bliet, illi l-istess ħaġa llum timxi titpaxxa timxi u ddur dawn il-lokalitajiet. U jien naħseb illi rridu mmorru iżjed biex naraw kif kemm jista' jkun nabbinaw il-vantaġġi ta' dawn l-affarijiet, jiġri il-vantaġġ ekonomiku li jieħu minn wieħed mir-reġenerazzjoni ta' dawn l-ispazji. Mbagħad ovvjament għandek jien naf meta nsemmu l-industrija għandek mbagħad l-industrija li tagħmel impatt qawwi, l-industrija tal-kostruzzjoni, għandek l-industrija tal-manifattura, ġvidin tit spazji kbar, art kbira li effettivament għandha l-impatt tagħha. Vera li tiġġenera l-impjiegi m'għandek impatt li ġeneralment l-ambjent jispiċċa jħallas prezz qawwi ħafna ħafna.
U semmejt kelma li nixtieq nerġa' nsemmiha riġenerazzjoni. Meta tieħu post jew spazju u tagħmel proġett ta' riġenerazzjoni, in-nies għajnejhom f'wiċċhom qegħdin, ġifieri xi ħaġa sabiħa ħadd attira. Issa, l-ewwel ħadd attira forsi l-familji jużaw l-ispazju mat-tfal, mbagħad ħadd attira businesses ġodda, mbagħad forsi tikber u l-ħaġa timpruvja. And so on, ġifieri meta tagħti l-isbuħija u terġa' tagħti l-ħajja l xi ħaġa spazju li forsi kien mitluq għal ħafna żmien, tkun qed terġa' tagħti injection tajba biex tiġbet in-nies u tiġbet anka l-ekonomija. Però apparti minn hekk ukoll il-post li tażel anka jekk ikun post forsi li spiċċa dilapitat, jiġri ħafna bini li jaqa' through time. Però il-ħsara ta' kostruzzjoni, mhux ħsara, li tirriduċi l-ħsara ta' kostruzzjoni ġdida meta tuża spazju li kien diġà hemm u tagħmel regeneration, refurbishment ta' dak l-ispazju, jitniżel ħafna. Jitniżel ma nafx użajtix kelma tajba, imma nirriduċu il-ħsarat fuq l-ambjent fis-sens ta' trap, fis-sens ta' emissions, li ovvjament inkunu dejjem pass iktar rip lejn il-goals tad-dinja x'huma bħalissa goals li qed nisimgħuhom Sustainable Development Goals mad-dinja kollha biex inkunu nistgħu nagħtu Malta opportunità aħjar to get closer to the goal. Jiġifieri it is a win-win on either side. Ma nafx.
Eżattament u fil-fatt li semmejt intu huwa kruċjalissimu. Jiġifieri l-inħarsu naturalment bħal huwa kruċjali Sustainable Development Goals li dawn huma saru nfassla fuq livell mondjali, fuq livell internazzjonali, imma mbagħad kulħadd jara l-oqsma tiegħu partikolari sabiex nilħqu ċertu targets ta' sostenibilità li ma' Sustainable Development Goals ta' minn nifakkar ukoll dawn mhux xi ħaġa marbutin biss mal-bini ma' marbutin mal-faqar, mal-edukazzjoni, mas-saħħa tal-bniedem, mal-ġenerazzjonijiet futuri. Jiġifieri huma oqsma diverġenti ħafna. Li semmej tajjeb u oġbit nafna, il-bicċa xogħla anke wkoll illi nutilizzaw ir-riżorsi b'mod tajjeb ħafna, ġifieri il-bini antik fej sa ftit snin ilu konna naraw berdin, berdin qawwi minħabba l-fatt il-bini hemmhekk dilapitat mitluq, illum qed narawh li huwa isma' linja riżorsa rikka li qed nistgħu nużaw. U jiena tiġini ħa ngħidlek hekk qafsa ta' qalb meta nara binijiet storiċi majestużi illi huma mitluqin waqt fadlilna ħafna ħafna f'dal pajjiż, jiġifieri bini li għadu mitluq illi ma nstabx użu alternattiv. U forsi hemmhekk forsi rridu nħarsu ftit iżjed ukoll għax il-kwistjoni dejjem tqum. Isma' jekk għandek inti bini li huwa dilapitat, antik mitluq, u ma wieħed ma jistax isiblu użu. Imma mbagħad biex tużah dan il-bini antik tibda tagħmel ċertu affarijiet addizzjonali. Li tibda tiġi mbagħad f'kuntrastek tispiċċax b'dawk iż-żidiet li tagħmel tkissirlu x'il-karattru tiegħu wkoll. Pereżempju a case in point. Ħafna binijiet antiki li jgħidulek isma' aħna dan biex jiġi ekonomikament viabli, għandek post imma jekk ma żidlux numru ta' kmama oħra miegħu li allura jkunu ġodda. Ma tiġix viabli biex taħdu ma allura l-post li jispiċċa mitluq. U dejjem tispiċċa f'dat tip ta' ċirkostanzi, sija mill-lat privat u sija mill-lat pubbliku wkoll. Għandna eżempji fejn anka ġew ġenerati u ġenerati fit-tul, per eżempju bħal ma ngħid jiena Fort Chambray għawdex huwa post majestuż, imma wkoll li għandu ċertu wkoll diffikultajiet anka wkoll minħabba feasibility f'ċertu issues. U anka wkoll pajjiż postijiet oħra f'Malta. Però having said that, almenu triqja pozittiva u mixja mixja l-qoddim. Wanka fej tiġi għall-reġenerazzjoni ta' spazji, meta il-nies jerġgħu jmorru lej daw l-ispazji storiċi, hemmhekk mingħajr ma tgħid għandek numru ta' spazji miftuħa li qegħdin allura jitgawdew ukoll għall-pubbliku. Jiġifieri anke l-fatt li pereżempju reġenerazzjoni li għandek attività ekonomika ġew it-turisti, turisti tħaltu mal-nies anke tal-lokal ukoll. Jiġifieri hemm impatti anke wkoll fuq is-soċjetà, fuq il-mod kif ngħixu, fuq il-mod kif inġibru ruħna. Pereżempju fl-Italja hemm aspett nsemmih dan neħu spunżajr ħafna, dak l-albergo diffużo jgħidulu u fis-sens illi mhux biss il-bini jiġi ġenerat, reġenerat, imma anke wkoll illi fil-bini stess jibqgħu anke wkoll l-użanzi tradizzjonali, fis-sens illi pereżempju, ħa nsemmi din għax tibqa' f'moħħi, pereżempju li jekk ġi xi ħadd għandek l-esperjenza tat-turisti, it-turist mhux biss jesperjenza il-facilities li jkun hemm tal-ħotell u tal-loġing ta' fejn ikun qiegħed, imma anke wkoll anke n-nies li kienu jgħixu fil-passat. U jekk pereżempju dan ħa ngħidlek irid pereżempju jieħu xi mil jew whatever, ta' għandu l-faċilità li bħall antiki kif kienu jagħmlu jdendel il-basket bil-ħabel u jtellawlu li kelfi, ġifi to that extent biex speċi wieħed imur anke l-mod ta' kif kienu jgħixu fl-antiku. Dik hija sabiħa ħafna għax mhux biss qed tirrestawra l-bini manka wkoll qed tiġġiplura tradizzjonijiet, il-folklor, whatever, li huwa aspett importanti ħafna għall-pajjiż u għall-nies in ġenerali.
L-inħarsu ġieli lejn affarijiet speċjali tal-passat forsi tista' tina jistgħu jtuna idejat kif kellna soluzzjonijiet forsi l-affarijiet inbidlu mħabba l-progress u morna ftit lilin minn l-affarijiet forsi setgħu ħadmu ma ħadmux. Ma semmejt challenges, semmejt challenges, jiġifieri sostenibilità li tkun sostenibbli meta tkun qed taħdem proġett aħna qed nitkellem fuq il-kostruzzjoni llum. Hemm challenges ukoll biex inti żomm dan l-aspett li inti tista' tħares lilin mill-oġġettif, jiġifieri inti għandek oġġettif, trid tibni, u bħalissa etnaraw ħafna zvilup f'erjas differenti u qed ikun hawn naqra ġifieri it's a two-edged situation għax hawn min u favur hawn min u kontra ġifieri palissa għaw debate x'aktarx forsi jsumna għaddejja. Però jekk nerġa' norbod da kollu mal-kunċett li nkunu sostenibbli nibdew inħarsu lej forsi x'inhuma challenges li jiena meta tnejn il-distrett jikber b'mod sostenibbli u qed nara li hemm kostruzzjoni pereżempju forsi iktar kommerċjali u residenzjali kif nista' nerġa' nagħti spazji għal daw li qed għannis li qed jgħixu hemmhekk f'dak id-distrett b'mod li dal-proċess inżommu għaddej. Jiġi mhix deċiżjoni ta' sena biex nagħmel ġnien u tieqaf hemm. Dan huwa programm li jrid jibqa' għaddej. Kważi kważi nara iktar mhux proġett, jien qed nara programm hawnhekk. Programm ta' spazji li ikunu nistgħu naħsbu b'mod bilanċjat biex kif qed isir l-iżvilupp in parallel ikun qed isir ikun hemm spazji biex nagħmlu dan il-bilanċ bejn kostruzzjoni u natura, natura kostruzzjoni and vice versa. Because għalfej, inti aħna naħseb kulħadd esperjenza ġurnata mal-baħar, I mean jekk mhux tom anka biex tiekol xi ħaġa, I mean għandna ħafna restaurants bħalissa ħdejn il-baħar. Il-fatt li tara l-ispazju, il-fatt li ma tara xejn quddiemek, il-moħħ jistrih. Mela nista' ngħid għalija, jien hemmhekk nistrih. Għax hemm mur, nara l-baħar, nistrih, issa jien naqra ktieb and so on. Jiġifieri id-distanza tgħin l-ewwel nies lajnejn isserraħ il-moħħ u lajnejn. Aħna anka naraw meta tuża tablet pereżempju. Now and again ikollok bżonn tħares away. Aħseb u wara meta tkun qed tgħix il-ħin kollu f'urban area. Tkun tixtieq tara ftit l-bot. Ġifieri, mela, nużaw l-istess idea. Jekk jiena qed ngħix in an urban area, parti mill-programm u li nkun nista' noffri spazji ta' mistrih għal min qed jgħix u min ma jistax jgħix pereżempju ħdej il-baħar jew fil-kampanja. X'taħseb ġew bħala programm, bħala ħsieb?
Jina kif il-fatt anka ġilli kenna skambju ta' idejat kemm jiena u kemm inti fuq dan il-suġġett. Jina naħseb li għandna sfida nazzjonali kbira ħafna li s'issa għadna ħanajtek ma ġietx indirizzata. U jina nemmen li biex aħna jkollna pjan effettiv on a long term, rridu nvarjaw il-konċett kompletament, fis-sens li naħdmu in a very piecemeal approach u nibdlu l-istrateġija kompletament. Jina naħseb dal-pajjiż għandu jkun matur biżejjed biex l-ewwel nett mill-aspett politiku ħanajtek immanka wkoll frinġi soħra li issa niġi għalihom ukoll, però mill-aspett politiku ma nistawx inħarsu lejn pjan dejjem ta' 5 snin. Dejjem pjan illi jisma' għandek leġiżlatura, terminazzjoni tagħha, u wieħed jilleġiżla bil-pjan ta' pressa poku ħanajtek 5 snin. Il għaliex vera li ħanajtek tul il-passat jiġifieri gvern bena fuq ieħor, u mhux ħanajt biss gvern bena fuq imma n-nies imbagħad speċi n-nies l-industrija whatever kollha bnew fuq ta' qabilhom. Imma il-pjan holistiku mhux qiegħed hemm u biex taxxaqgħu wkoll ħadd m'għandu dik ir-responsabilità illi jħodha f'idejh. Iġifieri.
Forsi jekk nista' ngħid kelma żgħira. Għalhekk minn flok pjan użajt programm, xi ħaġa kompletament differenti.
Appuntu, jiġifieri l-istrateġija kif semmejt inti kif poġġejtha programm hija xi ħaġa differenti totalment.
U kważi kważi tmur lil hinn mill-politika, u xi ħaġa kontinwu ma timbidilx bisnin jew ma timbidilx bil-politika. Huwa jisu xaħat iħares dejjem lejn dal-bilanċ li semmejna bejn natura u kostruzzjoni. Li lin minn deċiżjonijiet li forsi jsiru skont l-inflazzjoni u skont l-ekonomija kif tkun qed kważi ġili tidderiġi.
Eżattament.
Is-sitwazzjoni.
Il-ħtiġijiet ħajinbidlu il-ħin kollu. Imma il-programm irid ikun hemm għax aħna x'jiġrilna pereżempju. Nibda naraw ċertu spazji li għalkemm ma jintilfux imma qegħdin jittrasformaw ruħhom bil-kbir. Pereżempju Taslima San Ġiljan trasformaw ruħhom b'talimut illi biex nrajna dak li ġara llum, tlifna l-antik. U jina xikultant ngħid ukoll kważi meta nżommu l-antik mal-ġdid. Ġili la nagħmlu l-ġdid tajjeb u l-kuntest tal-antik nitilfuh kompletament u nkunu tlifnihom it-tnejn li huma. U fil-kunċett ta' Malta li huwa pajjiż daqs ta' nżajr, li tipprogramma tajjeb huwa kruċjalissimu. Il għaliex spazji ma fadlinniex, jiġri bil-forsa aħna rridu nitkellmu fuq riġenerazzjonijiet fejn hemm bini ġodda, jiġri aħna mhux se nibqgħu nibnu fuq qar ġdida, jiġri nafu li d-domanda li hemm ħatibqa' tikber. Imma ma nistgħux nibqgħu nibnu fuq qar ġdida, jiġri llum li rridu ma rridux, hemm bżonn li naraw kif pereżempju f'żoni fejn hemm jien naf blok ta' appartamenti hekk kif daw b'xi mod ħajarġgħu jiġu ġenerati l-ewwel qed jinbnew ġodda, jinbnew attrezzati għal ħtiġijiet tal-lum u anke wkoll bit-teknoloġiji tal-lum illum nafu li anke city planning ukoll inbidel ħafna. Lum daħlet ħafna t-teknoloġija. L-issju ta' dak li ngħidilhom jiena smart technology, smart infrastructure, ġifieri huma daw l-affarijiet kollha li d-dinja tinbidel il-ħin kollu f'kuntesti differenti. U għalhekk il-programm li kif tajjeb semmejt inti. Però rridu responsabilità ta' min jagħmel dak il-programm. Jiġifieri naħseb li għandha tiġi from the highest levels fil-pajjiż. Però wkoll b'input qawwi ta' nies fl-industrija, b'input qawwi ta' nies fl-akademija, b'input qawwi ta' nies tal-komunità in ġenerali, ġifieri kulħadd irid ikun f'dal pjan holistiku. Però sallum il-ġurnata, dik l-istruttura sfortunatament dal-forum sfortunatament f'Malta għadu ma jeżistix. Hemm debate żgħar, però m'hemmx forum strutturat integrat fil-liġi.
Li nissan nassegura zgur, awareness hemm zgur, għax jekk nara fil-fakultà stess waħedha, qed nara li l-istudenti fil-proġetti tagħhom, fit-teżijiet, l-ewwel jekk imorru qed ifittxu hija li sostenibilità l-ispazju d-disin tagħhom. U qed jaraw il-bżonn ta' bilanċ bej li ttella binja u tħalli spazji madwara biex dak li jkun li qed jgħix hemmhekk jista' wkoll igawdi. Li nsemmi wkoll żewġ kunsilli, ġifieri naf li pereżempju l-Kunsill ta' Pembroke milux għax kombinazzjoni konna ħdimna bħala xina u koll naħdem f'NGO, imma anyway, xaġa differenti għax tan-nisa, imma fi situazzjoni, konna minna proġett li inħawlu s-siġar fl-imkien ġifri ma l-Kunsill ta' Pembroke. U koll biex inkunu nistaw speċi jkun hemm awareness ta' daw il-sustainability goals u kemm importanti natura għall-pajjiż. U naf, ġifieri għalhekk naf li ħadmu fiha u ħadu ħsiba wkoll hemm park żgħir jgħidulu Pembroke Park, ġifieri hemm is-siġar imħawlin and so on. Ukoll kunsill ta' San Juan bħalissa issa f'da' żminijiet għamlu proġett tal-miliet għax għadu kif għadda l-miliet u għamlu proġett ta' speċi kien hemm open space ħdej il-knisja faċċata tal-iskola. Ma nafx x'hi dik il-knisja prinċipali ta' San Juan. Anyway, ma nafx. Imma naf li hemm car park, ġifieri u għamlu isu artwork tal-iskrittura. U użaw l-post pubbliku ġifieri hemmhekk u jisu taw nifs lura. Biex dak l-ispazju jiġi speċi dedikat għat-tema tal-meġri, anka bil-ħsib li speċjetta tija breeder, issa tajd li neħħejna l-parking fejha minni, għax minn bad dejjem dik hija domanda l-oħra, vera. Però, apparti minn hekk, jekk il-ħsib tal-fejn nipprovd il-parking jista' jiġi allokat x'imkien ieħor għalfejn m'għandekx tuża spazji għal temi differenti, pereżempju għal ftit żmien. U dak li jkun torbot it-tema mas-season, it's like a seasonal thing ukoll. Jiġifieri anke naħseb hemmhekk hemm ħsieb ta' programm li jista' jsir li meta nitkellem fuq sostenibilità fi spazji pubbliċi nista' naħseb anke f'kuntest ta' seasonal. Forsi hija idea oħra li nistgħu nużaw.
Ħafna wkoll, ġifi dawn huma vera l-affarijiet l-interessanti, ġifi trasformazzjoni ta' dawn it-tip ta' spazji u biex nagħmlu l-użu l-aħjar tagħhom. Għandna nisef fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kollha impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, jiġifieri li bniedem jista' joħroġ jirrikjerruhek, dik hija xi ħaġa li hija fundamentali biex aħna jkollna poplu li jibqa' b'saħħtu, mod fiżikament, mod mentalment, ġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U wkoll anke anka li nfasslu daw l-affarijiet fil-policies tagħna, ġifieri minn konsiderazzjoni ta' daw l-affarijiet biex effettivament il-komunità tintegra sew f'dan l-ambjent mibni li aħna nkunu qegħdin nagħmlu.
Tajjeb ħafna, diskussjoni tajba, qed nogost ħafna, mela. Nifqu għall-pawża qasira u nkunu magħkom wara l-break.
Changing everything, everything I thought was true, all that I thought I knew. Where do we go now? Where do we stay the night? Let me live now. Turn this love around, find your place and find your ground. Making something new and true, new and true, yeah. Where do we go now? Where will we stay the night? Let me live. Changed my ways, I've learned to scar. But I'm here for something new, something new, yeah. Where will we go now? Where will we stay the night? Let me live now. Yeah.
Jina Rebecca Lura ma kom fl-studio għal-dinissija fuq Campus FM, il-program jismu Sostenibilità. L-lum għanna l-Dr. Perit, Joseph Falson, li għat jitkellem fuq l-importanza dan l-element imma f-kontest ta' industrija. Tkellimna fuq xi affarijiet importanti ġew, tkellimna fuq l-industrija in ġenerali fejn mixja u anka fuq protezzjoni ta' spazji pubbliċi kemm huma importanti anka s-saħħa mentali tan-nies. Ġifieri di mhijiex jien u inti qed nitkellmu fuqha ġew ma ħafna qed jitkellmu fuq l-istess ħaġa. Li xtaqt forsi wkoll nindirizza f'dan il-programm huwa titjib fil-kwalità tal-ħajja meta inti tapplika dal kunċett sostenibilità. Ġri, I mean, dak kunċett u kif semmejt qabel huwa kunċett enormi u xtaqt li inkissru mod biex speċi naraw eżatt x'iridu nfissru bil-kelma sostenibilità. U forsi wkoll nitkellmu li di l-idea ta' sostenibilità tinvolvi t-tip tal-kwalità tal-ħajja biex in-nies ikunu dejjem qed jgħixu f'ambjent li huwa b'saħħtu. Daħat ma jrid jiftaħ it-tieqa u jibla il-fuel tal-karozza. Ta' min ħaġa naturali ma tridx m'hemmx ħafna x'tifhem fiha, però fl-istess ħin, I mean, kulħadd japprezza xi ħaġa sabiħa, disin sabiħ. U naħseb kulħadd japprezza meta developer, investitur, meta jaħseb f'blokk appartamenti, meta jaħseb f'bini kummerċjali, jaħseb ukoll fil-kwalità ta' min ħajjex hemmhekk. Ġifieri hemm ħafna ħsieb warajja. Jiena jekk jien developer u qed nagħmel ħilti biex nagħmel residential block, però parti mill-ideat biex nejn il-min qed jgħixem li jien ħantih ħajja ta' kwalità mhux ħajja li dak li jkun ħajjifrustra u jaqbad il-karozza u jitlaq hemm. Ġifieri jien hekk għalmenu nara, ġifieri huwa kunċett li ngħixu f'ambjent b'saħħtu, għax ambjent b'saħħtu jġib bniedem b'saħħtu.
Ekku. U fil-fatt meta issemmi kwalità tal-ħajja, illum il-ġurnata, ħanajtek, ħafna anka surveys l-nies dwar kuntentizza fil-ħajja tagħhom. Isostni ħafna fuq dal-punt, meta tnajdu kwalità tal-ħajja, kwalità tal-ħajja tal-ispazji miftuħa, kwalità tal-ħajja fejn tgħix fuq il-post tax-xogħol. Illum il-ġurnata, ħanajtek mhux Malta imma barra minn Malta. L-standard huma pjuntost ħanajtek avvanzati wkoll. Malta li għandna napplikaw xi partijiet minnhom. Ma per eżempju jekk inti tara affarijiet speċjalment li saru jinnaf USA, l-Ingilterra l-istess ħaġa, Denmark dal-pajjiżi Nordiċi, jagħtu ħafna importanza dwar il-kwalità ta' ħajja tal-impiegati, meta tnajt tal-impiegati fis-sens fil-bini, mhux biss pereżempju jekk inti għandek blok ta' offices dwar il-performance tal-ħaddiema tal-impiegati li hemm, imma anke wkoll x'tip ta' spazji għandhom. U fl-istudji kollha wrew illi jekk l-ambjent ikun tajjeb, il-ħaddiema jipperformjaw ħafna ħjar. Ikunu iżjed kontenti, il-performance titla, kollok inqas rata ta' level of sickness iġbjem minn dawn l-affarijiet kollha. U allura żviluppa dal-kunċett ħafna dwar l-interiors tal-buildings, l-ispazji, l-kwalità tal-arja, hemm ġew il-ventilation, thermal comfort, dawn l-affarijiet kollha. U anke wkoll marbut magħhom ukoll dwar anka wkoll postijiet kif inti tillokalizza fejn għandek tagħmel canteens, fejn għandek tagħmel gathering areas, f'spazji tax-xogħol. Anka wkoll sempliċement id-design tal-desk u s-siġġu u l-format tagħhom, jiġifieri li aħna on a standard desk 8 hours a day, mhix xi ħaġa tajba, jista' jkollok l-isbaħ uffiċċju durat bid-deb. Jiġifieri li inti toqgħod imma 8 hours emmek bil-qiegħda tajjeb b'desk tradizzjonali. Mhix xi ħaġa tajba, ġifieri anke f'waqt il-ħin tax-xogħol tkun b'xi mod attiv ukoll. U din ġa bet awareness kbira ħafna, ġifri, per eżempju, M standard li għal WLAP, WELL, Well Building Standard, li ħarraġ mill-Well Building Institute. Fej jidħol appuntu fuq daw il-kriterji importanti. L-istess ħaġa, per eżempju, il-konċett ta' biophilic design, per eżempju, wkoll li inti qed tintegra mal-green and blue spaces kemm jista' jkunu kemm il-bniedem għalkemm qiegħed f'ambjent mibni jibqa' ma dejjem jista' jkun kemm jista' jkun viċin tan-natura, bil-materjali li nużaw, bil-ispazji li aħna jkollna. Madwar niġveri, daw kolla jikkontribwixxu f'koll ta' ħajja. Kif semmejt inti wkoll imbagħad, per eżempju, again, ir-residenzi tagħna. Iġvi għanna ċertu bini residenzjali li najt jien mhuwiex tajjeb għal żmien tal-lum, hemm postijiet fejn huma eċċezzjonali u llum qed naraw kunċetti ta' disin u affarijiet bħal dawn, però iva u stal l-awtoritajiet illi jenfasizzaw illi l-policies jindirizzaw il-kwalità tal-ġver għadna sissa. L-istess noqqas qawwi wkoll ta' spazji miftuħ anke fl-appartamenti residenzjali stess. Jiġifilhom għandek ħafna fissazzjoni fuq spazji tmaluqa, imma mbagħad ftit terrazzini jew gallariji li ma jintużawx, pereżempju, u dawn huma kollha aspetti li jimpattaw il-dak li jkun. U bħal man bat għandek dak li jġri ġewwa, ovvjament dak li jġri barra, speċjalment il-kwalità tal-arja li għandna, u speċjalment il-problema enormi ta' dal-pajjiż bit-traffiku li għaw, u anke wkoll il-modes of transport li għandna nużaw, dak man bat għandek diskussjonijiet kbar oħra. Però der again, irridu nħarsu lejn il-kappa ta' sostenibilità, f'dal-parametri wisajn kollha. One kaw koll alternative modes of transport biex aħna ma l-kwalità tal-arja nsaħħuha, jiġifieri l-kwalità tal-arja għandha impatt qawwi mill-ġenerazzjoni ta' traffiku u l-exhaust li għandna fil-ġifieri mhux biss kemm aħna ndumu to commute from one place to another, manka wkoll x'niġġeneraw, u anke wkoll fl-aħħar mill-aħħar spejjeż għan nies ukoll. Da kull min jitravelja ħallas għal-view li qed juża.
Iva, u qed fakkarni li policy design, disinta policy li ssir tajba tgħin li l-kundizzjonijiet soċjali ma jsiru xar, ma jsiru aħjar. Jiġifieri hemm torbot b'mod qawwi hemmhekk. Jiġifieri anke jekk forsi qegħdin fi-stadju fi esperjenza jiena l-impatt ta' pandemija u kien hemm lockdowns differenti u nafu biċċert kemm nies xtaqu dak it-terrazzin jew dak il-ġnien għal min kien ġewwa għal żmien twil, naf li kien hemm problemi biex jiffraċċaw sitwazzjonijiet hekk. Ġifieri di, per eżempju, tallimna xi ħaġa minnha fl-iżviluppi li ġejjin, kemm importanti li binja residenzjali u kommerċjali, fair enough, and so on and so forth, imma li l-ispazji tagħhom għan-nies fl-ispazji privati għandhom fej il-kondizzjonijiet ta' ħajjithom isiru aħjar mhux ħar.
Eżatt, però dan huwa l-istess. Hemmhekk hemm lok vera qawwi ta' riċerka f'dal-kuntest. U se nitalmu mis-sitwazzjoni li ġejna fiha biex aħna nkunu qed ngħixu f'postijiet ħafna u ħafna ħjar. Aħna l-ewwel użajt il-kelma li aħna nużawha ħafna f'dal-pajjiż, kulħadd tajni jaħfuċu, fis-sens u kulħadd jara it-tajjeb mill-ħażin, jara f'xinu sabiħ u x'mhuwiex sabiħ. Però rridu nagħmluha b'mod ukoll illi kemm jista' jkun kulħadd ikollu aċċess għas-sabiħ kemm jista' jkun. Għaliex hemm min jaf jara ma jgħidlek jiena xorta finanzjament ma nilħuqux, imma u għalhekk imbagħad jiġi l-obbligo tal-komunità fejn tagħmel l-ispazji miftuħa għax għalmenu in-nies għandhom fejn jkunu jistgħu ħana jitek kif nużaw il-kelma Maltija jimirħu, literalment ġifir kem jistaw jisirħu l-menti taħ. Anzi, Malta għanna vantaċ għawi li kważi kważi kull fejt ħares għanna l-bahar. Dak huwa vantaċ kbir enormi, għax li kieku l-problemi huma ħafna u ħafna iżjed gravi. Però dejjem hija sfida u sfida sabiħa. Pereżempju, l-istess qed naraw kunċett issa qed naraw qed jitwieled bil-mod tal-high rise buildings. Li jġib parametri, konsiderazzjoni ta' parametri totalment differenti minn dak li kif konna mdorin qabel. U għalkemm il-ħanajtek il-high rise buildings għandhom is-sabiħ tagħhom, wieħed irid jiftakar ukoll li hemm the dark side of the high rise buildings, pereżempju anke meta tiġi hemm bill-aspett ħanajtek tas-saħħa mentali tan-nies, għandek postijiet fl-Ingilterra b'mod partikolari għax naf li għamlu studji ħafna fuqhom, ġifi emmerjas ta' high rises fejn tant spiċċaw kienu social housing ġifi b'mod dilapitat ħafna. Daw spiċċa kulħadd hemmhekk bniedem b'stresses kbar ħafna, ġifi n-nies. U allura ġifi spiċċaw biex dat tip ta' high rise areas. Kellhom jiġġenerawhom mill-ġdid ovvjament b'impatti kbar ħafna. Jiġifieri rridu anke nilqgħu għal dik l-isfida dat daw iċ-ċirkostanzi ġodda wkoll.
Il-proċess qed jinbidel naħseb rata maġla. Il-proċess qed jinbidel fis-settur f'da' settur. U hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-parametri. Kif semmejt intġu, x'inhu mallum jekk nieħdu stock take, jekk nieħdu snapshot ta' fejn qegħdin, li huma l-affarijiet, li huma t-toroq li nistgħu nkomplu għaddejjin bihom u dawk li forsi ma ħadmux inkunu kif tajt, bold jew bżulija, bżulin, xini kien.
Għalu,
li tkun aqlin biex najdu
s-sur. Kuraċ li tkun.
Kuraċ li ma ħadmix. Full stop. Ma sax nirrepetija. Xek nirrepetija, ħanerġa ħajkolli kondizjonijiet soċjali li ħajbatu minnu.
Eżattament.
Ġuri, daw id-deċizjonijiet irridu jisiru. Ħanajdlek, da proċess naturali ta' kollox ta'. X'aħna fil-ħajja tagħna wkoll nara affarijiet toroq li tajt isma' daw eħe, inkompli investi fihom, u daw ma nkomplix. Ġifieri jekk tieħu dal-kunċett u timmultiplika f'kuntest tas-soċjetà, it's the same reasoning. Issa jekk aħna bħala prattikanti tal-industrija, ġifieri d-disin, il-policies li qed nagħmlu, u kif qed nagħtu kif fejn qed nagħtu attenzjoni biex naraw forsi ċerta ħsarat ma jerġgħux isiru, x'attivitajiet forsi qed naraw min involut, kif qed jagħti idejat forsi differenti tal-istess kunċett imma li tħares kunċett li kif semmejna qabel riġenerazzjoni. Alright, riġenerazzjoni kif? X'ħadem fir-riġenerazzjoni? Semmejt il-birgu, semmejna naf il-belt, semmejna hemm ħafna proġetti Malta. U tara il-sib warajh imma mhux il-sib biss is-sens ta' well-being. Kif ħassewhom in-nies wara li esperjenzaw proġetti li tawhom kwalità tajba lura? Aħna pereżempju qed jiġini dal-post partikolari f'moħħ il-Valletta Waterfront. Kien sar hemmhekk refurbishment project kbir u llum tara anke nies ma jiżawx biss biex jieklu hemm biss imma anke biex jimxu hemmhekk u tara min għaddej bil-prams u hawn naħseb klip, ma nafx jistgħux il-klip jew li ma nistax niftakar. Anyway, però tara n-nies li huwa post fejn jistgħu jirrilassaw. Even though it's a port. Iġifieri mela huwa port, huwa busy ħafna għax hemmhekk niftakar konna minna ftit ricerka allura niftakar nara l-mapep ta' kif jitlu ma jitlux il-liners u l-commerċ and so forth, huwa busy ħafna dik il-Virdu Ferries għandek ħafna affarijiet. Però spiċċa post ta' mistrieħ. Infatti, meta toqgħod hemm, kważi. Kalma tħoss. Kalma, ċerta jisu, it is a very relaxed place. Iġveri, għanna proġetti li f'dal aspett ħadmu u naħseb l-istess mod li inti għala volja jġopport u għamilt refurbishment project li qed jintuża b'mod differenti li hemm aspetti anka kummerċjali, però qed jagħti lura n-nies posta nifs fejn tista' tistrih posta serħan is quite amazing, naħseb.
Le ħafna wkoll u ta' prezza hemm anka riskju tal-investituri għaliex meta ħadd investi f'post li kien post mitluq dilapidat li dan jiġġenera ruħu anka b'mod mhux biss arkitettoniku manka wkoll b'mod li jkun ekonomikament vijabbli mbagħad tibda tara n-nies u hekk. Jiġifieri wan jieħu ħafna snin u viżjoni, jiġifieri jrid ikollok vera viżjoni li tajt isma' ħan nagħmel xi ħaġa li verament nemmen fija u ħanibqa' ninvesti fija. U jina ħanajtek iġġi b'mod in ġenerali anka l-mentalità ta' min qed jibni wkoll qiegħda tinbidel f'ċerti aspetti ta' tajjeb u f'ċerti aspetti hemm fejn ħafna jirranġaw. Jiġifieri pereżempju llum il-ġurnata vera pereżempju l-developers isemmulek ħafna l-prezz tal-art kemm telgħu x'nafina. Però nara li hemm enfasi żejda pereżempju fuq ħafna residential units ġo xulxin, ġvina naħseb li dak il-parametru naħseb għanna naraw ħizjed b'mod tajjeb, issa meta tnajt għanna naraw ħizjed b'mod tajjeb, naħseb anka l-awtorità tal-ippjanar għandha tagħmel pass importanti ħafna f'dik is-sitwazzjoni. Però mbagħad mill-banda l-oħra nara blokok pereżempju ta' appartamenti li huma pjuttost żbieħ, id-deżin tagħhom jiġi b'dek u l-emmek għanna mmorru, għalax fl-ħar mill-ħar dik hija l-kwalità tal-ħajja li inti tidħol f'post li jkun sabiħ, jattirak u la. Jiġifieri fil-waqt li rinnu nindirizzaw ċertu aspetti u ninkoraġġawhom jimxu mill-lat pożittivi tagħhom. Naħseb li għandna nieħdu iwa kif semmejt inti bold decisions fejn ngħidu isma' din is-sitwazzjoni. Ma tistax tibqa' sejra hekk u għandna bżonn nibdluha. U jekk hemm bżonn jitbidlu l-parametri tal-policies. Jiena l-unika kritika li għandi ħanajtek lejn ħansemmi l-awtorità tal-ippjanar pereżempju, xi kultant tkun reattiva għad ċertu sitwazzjoni jinħol u ma jkunx hemm foresight biżejjed għal x'jista' jsir. U hemmhekk naħseb illi l-awtorità għandha ġġib expertise anke minn barra wkoll, fosthom akademiċi pereżempju, fosthom nies mill-industrija wkoll li huwa kontribut ta' aħna fejn iżjed għandna nimmiraw u t-targets tagħna nolluhom ukoll. Ġifieri għalija dik hija ħaġa importanti ħafna.
U tafxet naħseb ukoll ġew l-affarijiet tant jinbidlu malajr illum. Li kważi policy naħseb li kienet tapplika senti ilu illum tapplikax. Di li ta' kważi policy design huwa a response għal mod kif isu l-affarijiet iridu jisiru b'mod nerġa' nuża sostenibbli, fis-sens li jekk jien qed nara li ħaġa tittinbidel biex issir iktar applikabli għal bżonnijiet tal-lum, nista' nsemmilek ħaġa żgħira llum għandna ħafna locals li huma barranin jgħixu Malta. U daw, nafax kombinazzjoni, kelli ħabib, ġiviri ġej ħajjex hawnhekk, u l-ewwel ħaġa li għalli daħal fil-kompress biex jisri xi ħaġa, għalli fejn ħa nagħmel l-bicycle jien fil-entratura. U fejn ħa ndendel il-ġaketta u nagħmel l-umbrella, għalli għax jiena l-bicycle ma sax noqgħod tilgħu niżel bil-lift għalli għax da xi penthouse kien ħajjixri. Għalli ma stramba di li fil-developments ta'kom ma jkollkomx fil-common areas, per eżempju, locker, jew cloakroom għal-koll appartament. Tu bi għanus, għaxkelli xin il-respond ma sajt ma jidlu xej. Pero, ġiviri, di adaptability ta' policy biex nkunu nistaw nkunu iktar sostenibli biex nkunu nistaw natu servizz dejjem aħjar. I mean, at the end of the day, pala perit, jien narani persuna li ħanati servizz. Issa, in-needs tan-nies ħajinbidlu. Kull sena jinbidlu, jekk mhux inqas, ovvjament għadna ħirġin anka minn situazzjoni ta' pandemija u needs ta' nis. Naħseb they resurfaced in different ways. Iġifieri iktar u iktar meta jkollok perjodu ta' re-evaluation jew reassessment u importanti li tara eżatt jien imma in-needs tan-nies issa qed jiġu indirizzati b'mod tajjeb. Veri naħseb hemm ħafna ħsibijiet u hemm ħafna toroq li tista' tieħu.
Jiena xi kultant fuq dan l-aspett naħseb li għandna għandu jkollna wkoll tip ta' klassifikazzjoni anke tal-bini, tipo kemm jiskorja points dan it-tip ta' bini. Kif tista' tiċċertifikat tiċċertifika dan il-bini li tajt isma' dan għandu ċertu valur, mhux biss qed ngħid valur finanzjarju, ma' valur ta' dawn l-aspetti. Tipo xi ħaġa bħal ma ngħid l-Energy Performance Certificate imma żjed fuq level
sustainability.
Ta' sostenibilità. Hemm pereżempju bħal huma dawn l-affarijiet ta' LEED certifications u well-accredited certifications. Forsi
konnażjoni ħdorra nitkellmu.
Imma hemmhekk irridu nħarsu jiġifieri definitely.
X'issa ngħidlek, grazzi tal-ħin tiegħek, tkellimt ħafna wkoll illum. Nixtieq ningrazzja xi nies hawnhekk għandna fl-istudio u l-Ġordi wkoll jgħinha ħafna, thank you Ġordi. Kif ukoll l-istaff hawnhekk fi Campus FM. Grazzi tal-ħin tiegħek u narakom il-ġimgħa li jmiss.